De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada de hoxe. Xa estamos xa a día 6 de xuño. E como, bueno, pues, como cada día 6 de mes hai feira en Oleiros, sempre o recordamos. Os días 6 e 24 hai feira en Oleiros. Por tanto, ainda están a tempo de achegarse por aquí para, en fin, para daros unha volta por ese mercado da feira de Oleiros. Comenzamos esta outra mirada neste mércores, no que un día máis seguimos con chuvias, con fresco, con humidade, e a cosa vai continuar. De momento parece que vai continuar durante todo o que queda de semana. Casi, en fin, diríamos que en algúns momentos van a intensificarse incluso as chuvias. Bah, que de momento pois non hai que preocuparse por acaparar cremas solares ni nada de eso, ¿eh? Bueno, imos coñecendo pouco a pouco os nomes dos novos membros do Consello de Ministros. Non sei se dicir membras, que xa saben que logo pois saltanche rapidamente a chepa, non? Bueno, digo membras, vaya a broma, porque hai maioría, por primeira vez probablemente hai maioría de mulleres no Consello de Ministros. Vanse coñecendo, como digo, novos nomes dos ministros que conformarán o novo goberno. O último en coñecerse foi o de Pedro Duque. Pedro Duque, xa saben, ese astronauta, o primeiro astronauta español. Bueno, pois Pedro Duque ocupará o posto de ministro de Ciencia, Innovación e Universidades no goberno de Pedro Sánchez. Parece que esta tarde o rei coñecerá xa a totalidade dos novos ministros e ministras do goberno de Pedro Sánchez. Moitas ministras, como digo. Isabel Celá será a ministra de Educación no goberno de Sánchez. Contará con máis mulleres que homes por primeira vez na historia da democracia en España. Segundo se sinalan agora xa varios medios, pois o novo goberno estará formado por máis mulleres que homes. Pois xa digo, a medida que se foron a coñecer os nomes da composición dese novo goberno, está previsto que sexa hoxe mismo cando Pedro Sánchez dé a coñecer os nomeamentos de ministros que integrarán o seu executivo. Hai pendentes por confirmar os titulares de algunhas carteiras, como a de Educación, Interior, Xustiza ou Defensa. A todo momento, o goberno, hai que decir que o goberno será paritario, concentrará todas as carteiras tradicionais de poder en maus de mulleres. Nadia Calviño, unha alta funcionaria europea, ministra de Economía. Sánchez envía con ese nomeamento un mensaxe a Bruselas e aos mercados de que o seu goberno cumplirá coa ortodoxia e cos compromisos adquiridos tamén coa Unión Europea. A exconselleira vasca Isabel Celá será a nova ministra de Educación. Magdalena Valerio será a nova ministra de Traballo. Tamén Pedro Duque, como dicíamos, o novo ministro de Ciencia. Bueno, son algúns dos nomes que se foron coñecendo nas últimas horas da composición do goberno, do novo goberno de Pedro Sánchez, que, pois non sei, pero en principio, dada un pouco a relevancia que teñen os novos cargos, os novos ministros e ministras, parece que non seña un goberno provisional para uns meses, sino que igual Pedro Sánchez plantexase esgotar a legislatura. Bueno, veremos o que dá de sí todo isto. Tempo haberá para analizarlo. Estamos empezando no outro lado, no lado dos que se van, pois, en fin, hai xa as despedidas, estánse producindo as despedidas, sobre todo de altos cargos. E tamén o propio Mariano Rajoy, que deixa ou vai deixar a Secretaría Xeral do Partido Popular. Por certo, xa saben quen se ofreceu, non? Por aí a salvar un pouco a situación. José María Aznar. José María Aznar, sí. Ese que ten imputados prácticamente a todo o seu Consello de Ministros, a todos os ministros que nomeou prácticamente están imputados ou, bueno, agora xa non se lembra a palabra de imputados, investigados, imputados ou algúns incluso condenados ou encarcelados. Bueno, comezamos esta outra mirada de hoxe. Facémolo, pois, lendo a columna que escribe en el diario.es Antón Losada, que di que se sinte viudo. Síntome viudo, di Losada. Antón Losada di que unha vez máis volveu a facer. Cando moitos esperábamos que aplicase a segura clave de bóveda do Código Mariano, resistir hasta recuperar o control dos tempos, Mariano Rajoy fixo todo o contrario: acelerar o reloxo. O que seña no Partido Popular será eu nunhos poucos meses. O líder, que sempre presumiu de previsible, volveu a mostrarse imprevisible, como cando todos auguraban a súa marcha, tras perder con Zapatero, e plantouse en Valencia co Congreso gañado e Esperanza Aguirre atada de pés e maus. Despois de ter mantido con absoluto convencimento que Rajoy iba a facer aquilo que parecía máis coherente coa súa trayectoria e a súa maneira de entender o partido, aguantar ata estabilizar a situación interna e despois decidir se reclamaba o seu dereito a non irse así ou conducía a súa propia sucesión, e non seré eu quen se poña a explicar por que optou por un movimento que ata agora non figuraba no Código Mariano: acelerar en vez de frenar. Non teño nin idea, só podo lanzar suposición sobre dúas certezas que aínda considero inalterables: Mariano Rajoy sempre vai facer o que sea mellor para o partido que lle dou todo, e Mariano Rajoy é unha estratega de primeiro nivel. A primeira razón que pode explicar este inédito acelerón mariano tería que ver cunha constatación inesperada: a situación interna do partido é moito peor de canto podía apreciarse dende Moncloa, e a guerra polo poder vai a estourar con ou sin el. A abandonar a Moncloa pola porta de atrás foi suficiente dor para alguén co currículum e o orgullo de Rajoy. Non quere sair do partido pola gateira ou porque o voten. Prolongar a agonía non tiña sentido, se non se pode dirixir o proceso. Sería inútil, malo para o partido e malo para el. Mellor unha guerra relámpago polo liderazgo que unha longa campaña de desgaste e trincheiras. Rajoy, di Losada, escolleu irse con unha emenda á totalidade, á era Aznar, e todo canto representa. Todo o seu discurso foi un axuste de contas co líder que fixo todo o posible para amargarlle a vida ao seu sucesor. Sin decilas, recordounos todas as cousas que se calou e todas as facturas que pagou sin considerar as súas. Rajoy sigue sin entender ben por que ao final, despois de todo o que ocurriu, a corrupción acabou no alcanzando. Porque sempre te alcanza, como o destino, e porque ele estaba ali, non fixo nada, e iso falle políticamente responsable, gústelle ou non. E a segunda razón que pode explicar o acelerón mariano respondería ao esteario contrario. O escenario contrario: existe un consenso claro sobre quen debe ser o novo líder, e canto antes se faga cos mandos mellor. Antes poderán dosar o pasado, o ausente Rajoy, as sentencias que poidan vir. Antes poderá poñerse ao fronte da campaña de deslegitimación da presidencia de Sánchez e acusalo de vender España aos seus inimigos, e antes estará preparado para unhas eleccións que o PP parece temer que poidan convocarse incluso antes do que eles mesmos prevén. Os aspirantes posibles e que queren son dous: son Núñez Feijó, non estaba ali e gaña eleccións, pero non é deputado, e María Dolores de Cospedal, estaba ali, perdeulle o finiquito a Bárcenas, aínda que fose en diferido, e ten, sobre todo, a ventaxa de ser deputada. Así que fagan as súas apostas, que eu xa perdín bastante. Retírome, di Antón Losada. Música. en fin, desde o punto de vista político, preséntase apaixonante, a partir de agora, pois todo este verán que ven aí, pois preséntase apaixonante con un novo goberno, con todo o que acontece ou acontecerá dentro do Partido Popular, e con ese Ciudadanos que parece quedar un pouco descolocado despois de todo o que ocurriu nos últimos días. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, de este mércores, no que, como digo, estamos a día 6 de xuño, bueno, pois sin, en principio sin visos de que o tempo cambie, de que o tempo mellore, bueno, pois, o día de feira en Oleiros, estos días de feira, así cando está así o día así como hoxe, pois hai que puñar toldos e todo eso, non? Pero os postos siguen aí. Na Praza da Rabadeira para baixo, pois ali están instalados os postos da Feira de Oleiros. Comezamos cos saúdos de novo para toda a audiencia de Radio Oleiros, e pois cos saúdos tamén para Paris Ares, que xa saben é quen controla aí as cuestións técnicas e quen cada mediodía pois comparte tamén este espacio. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día. Bueno, por dicir algo, xa a verdade é que a feira de Oleiros parece unha feira londinense, non? Por isto de tanto orballo que parecía xa como néboa.
As feiras londinenses e os mercados escalla estes da Rúa de Londres son espectaculares.
Son éxito todo, espectaculares, son todo sí. Un éxito, non? Uh-huh. O gallaqui tamén fora, claro. Así, non? Pero ainda así resiste, esta feira sempre
feira
funcionando.
De Oleiros resiste, os días 6 e 24 de mes sempre hai...
Hai feira aquí en Oleiros.
Hai uns fieles...
sí, señor.
Que son, bueno, hai unha serie de vendedores que son fieles a esa cita coa Feira de Oleiros e están sempre aí
aquí
colocando os seus
sempre.
Postos xa,
sí, señor.
Cediño, a 8 da mañá, velos aí colocando as súas mercadorías.
Aí están, este 6 de xuño.
6 de xuño, sí, hoxe é San Norberto.
Norberto.
Sí, uh-huh. San Norberto.
Parabéns,
que
Norberto.
Hai que darlle os parabéns aos Norbertos porque hoxe están de santo.
Pois ademais hoxe é o Día Mundial dos Trasplantados e o Día da Lingua Rusa nas Nacións Unidas, para ir aprendendo ruso, isto de...
Bueno, para seguir xa dado mundial, estas cousas.
De Caipi Rosca, estas cousas, así, bueno, para falar un pouco ruso, pois hoxe o día, non?
Con
para...
Kalinga non chega, non?
Home, iso é moito español, non? bueno, ruso tamén. Kalinga, bueno, pois pues iso. Un bo día, para aprender o idioma ruso. Pois hoxe é o Día da Lingua Rusa. Tamén... hoxe, no tema das efemérides, digamos que o 6 de xuño hoxe comezámolo dun xeito tenro, non? Porque no 1554, en España, Carlos I recoñecía como a fillo seu a Juan de Austria. Digamos que aquí os austrias portáronse, non? Dixeron, bueno, pues sí, vouche recoñecer porque é certo e tal. E ademais que bueno... no tema de Juan de Austria, a verdade é que portáronse ben, non? Porque durante o reinado de Felipe II, seu irmán, pois sí que o tiña en estima, foi diplomático, vamos, grande militar, un montón de cousas, e sí que o tiña así no seu brazo dereito. Tamén un 6 de xuño, no 1808, en Bayona, José Bonaparte, irmán de Napoleón, era proclamado rei de España. Pero isto non sentou moi ben os españois. Non sentou nada ben. E chamabanlle de todo. Pepe Botella, que se daba baralla, que se bebía, en fin, de todo. Non? E puxeron un lote de San Benitos, aínda que o que chegou despois, vamos, non sei eu se sería peor. Probablemente si foi peor. Tamén, o 6 de xuño do 1929, en Estados Unidos, poñanse a venda os primeiros alimentos conxelados. Toda esa plaga, dos alimentos conxelados, pois isto no 29.
Plaga, efectivamente, pero tamén a conxelación veu a verdade que veu a resolver unha serie de
cuestións, problemas, cuestións,
claro,
a socializar
a conservación dos alimentos, claro.
A socializar certos alimentos tamén.
Claro, a permitir efectivamente que algúns alimentos que, en fin, só estaban ao alcance de uns poucos, pois poderan chegar tamén o resto da poboación.
Sí, porque, ¿no?, os tempos primixenios, non, do ser humano, desto de comer eso, fresco e tal, pois quedaron un poquinho lonxe, claro, non, de claro. Todos nós. Tamén un 6 de xuño do 1944, no marco da Segunda Guerra Mundial, producíase o desembarco de Normandía, o coñecido popularmente como o Día D, non? Eu me lembro desa xesta da Copa do rei aí entre o Deportivo e o Valencia, que lle preguntaban a Arsenio: "Que é Arsenio? Hoxe o día de, non?" E Arsenio dicía: "Efectivamente, hombre, o día de gañar ou o día de perder, non?"
Claro. Pois
aquí tamén foi o día de, afortunadamente gañaron, non, os aliados. Tamén o 6 de xuño de 1946, en Estados Unidos fundábase a Baseball Association of America, actualmente coñecida como a NBA. Tamén un 6 de xuño de 1984, en Rusia, Alexei Patsitnov invitaba uns dos videoxogos máis famosos, o Tetris. Que non xogou algunha vez o Tetris?
O Tetris,
bueno,
sí,
pois
señor.
Este inventou uno, un ruso, Alexei Patsitnov. Tamén un día como hoxe, en 1985, en Embu, Brasil, a policía exhumaba os restos dun tal Wolfgang Gerhard, que dicía, e todo o mundo dicía, bueno, e para qué? Bueno, pois era, estaba envolta a identidade deste home no misterio, e a policía exhumaba estes restos para probar que se trataba do médico xenocida nazi Josef Mengele. Todavía hai xente que di que son os de Mengele, hai xente todavía que di que non, en fin, todavía non se sabe, non acenta a ciencia certa o fin deste asasino. Tamén no 2001, un 6 de xuño do 2001, un xurado de Los Ángeles condeaba a empresa tabaqueira Philip Morris, productora dos cigarrillos Marlboro, entre outros, a pagar 3.000 millóns de dólares a un fumador de 56 anos de idade con cancro de pulmón irreversible. Foi unha sentencia que marcou, vamos, foi un hito, ¿no?, histórico. Até ese momento non se produciu semellante cousa. Pois o final, pois de aí quedou máis que claro, ¿no?, que o cancro que produce, o sea, que o tabaco produce cancro e demais. Isto foi un día como hoxe no 2001. E un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o pintor español Velázquez, Diego Velázquez, como o poeta ruso Alexander Pushkin. Tamén hoxe está de cumpleanos Augusto César Lendoiro, presidente do expresidente do Deportivo,
sí, sí.
Por certo, 73 anos, cumpre aí o bo de Augusto. Parabéns. Tamén hoxe está de cumpleanos Bjorn Borg, ti lembraste de Bjorn Borg, o tenista sueco, ese da cinta aí, as melenas da cinta e tal, que todo mundo dicía, "Wow, pero este home onde saíu?" E bueno, arrasaba, Bjorn Borg. Tamén hoxe está de cumpleanos o guitarrista de Whitesnake, Steve Vai, e o piloto de rallies español Jordi Arcarons. E un día como hoxe, un 6 de xuño, foi un día terrible porque nos deixaron persoeiros como Luis Chevrolet, o piloto e empresario de automóviles estadounidense, como Luis Lumière, enxeñeiro francés, inventor do cinematógrafo, Carl Gustav Jung, o psicólogo suizo, o saxofonista Stan Getz, nos deixaba tamén a actriz estadounidense Anne Bancroft, tamén o actor español Manolo Codeso, que non se lembra de Manuel Codeso Ruiz, un dos grandes humoristas e actores españoles. Tamén nos deixaba o pianista Billy Preston, que chegou a colaborar incluso cos Beatles, e a actriz estadounidense Esther Williams, esa famada nadadora dos tempos aí cando xo se iba ao cine e veía as orquestras de Xavier Cugat e Esther Williams tirarse
aí. Cando
todavía había cines,
salas de cine,
sesión ahí, continua, sí, doble sesión infantil e demais, non?
Sí, sí.
Pois Esther Williams era un das grandes de Hollywood, uns espectáculos, unhas coreografías, uns balés, pois nos deixaba un día como xe. Xa ves, un día que nos deixou moitas baixas en xeral.
Moi ben, pois un 6 de xuño.
Sí, señor.
Día como
6 de xuño.
Bueno, pois este 6 de xuño vai seguir chovendo, amigo.
Que me dis?
Eso é o que di. Eso é o que di Meteo Galicia, eu.
Ay, e non podes facer nada.
Eu vendo che polo que me venderon, non.
Non podes facer algunha cousa para que remedia a situación.
Pois non vexo eu moito que facer.
Non se pode facer unha moción de censura aí o tempo e mandalo a paseo e que chegue o verano que santa vez. Hai que falar con Pedro. Bueno, en fin, vamos co tempo, non?
Vamos co tempo.
Imos co tempo.
Chove, chove na casa do pro.
Chuvias febles durante a mañá, máis probables na metade norte, con apertura de claros a partir do mediodía, segundo di Meteo Galicia. Precipitacións de carácter xa máis illado pola tarde e máis ocasional. Hoxe as temperaturas ascenderán e facerano entre lixeira e moderadamente. E mañá xoves, pois tampouco crean que lles traigo moitas novidades. Chegará unha fronte fría, chega polo oeste. As chuvias comezarán pola franxa atlántica pola mañá e iránse estendendo ao resto de Galicia conforme avanza o día. As temperaturas mínimas en cambios, máximas en descenso lixeiro. evento frouxo do compoñente sur. O venres, pois o venres tamén a cousa vai ser máis ou menos parecida. De novo, aire frío nas capas altas, situación de moita inestabilidade, ceos parcialmente cubertos, chubascos que ocasionalmente poden ter carácter tormentoso, temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que se manteñen sen cambios ou con lixeiros ascensos. Evento frouxo e de compoñente oeste. E non se agardan cambios tampouco para o sábado. Intervalos anubrados, chuascos ocasionais, máis probables pola tarde, temperaturas sen cambios, evento que soprará de compoñente oeste, que soprará en xeral frouxo, con intervalos de moderado no litoral norte. E ata aquí podo ler que decían aqueles do concurso, do famoso concurso do 1-2-3, porque tamén o domingo, probablemente o luns, pois sigan a inestabilidade e sigan a probabilidade alta de precipitacións. En fin, a ouxiña criadora, que dirán algúns, que
ahí está,
sirve
ahí está
para que medre a erva,
aí as navizas, os tomates, todo.
Ai, non estamos xa en tempo de navizas.
Bueno, allos, pode ser. A ver, ilumíname que a túa sapiencia.
Allos sí, pero tampouco sí. Tampouco crees que son moi partidarios da auga os allos, ¿eh?
Non, tampouco.
Bueno, oquimos. Imos a coa actualidade. A actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos.
A ver se traen, en fin, algo máis fresco que bueno, máis fresco non sei, ou polo menos
mellor.
Sí, máis cálido.
Vai ser complicado, pero bueno, imos con ele.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos a logo, repaso as portadas dos diarios, dos diarios coruñeses, das súas portadas dixitais. En La Voz destacase que Feijóo asume o legado de Rajoy, pero non desvela por agora as súas intencións. A partir do luns, só disporá de 15 días para decidir se aspira Núñez Feijóo a liderar ou non o Partido Popular. Tamén sinala este diario que o calendario popular salta polos aires. O Partido Popular de Galicia tiña todos os seus movimentos electorais previstos, salvo a sucesión. Rajoy, un señor prematuro que se rebelou contra do reloxo, titula tamén La Voz, e que o político pontevedrés, que ao longo da súa trayectoria fixo da resistencia a súa maior virtude, vaise proclamando que nunca pediu un cargo público. Vaise o bótano, non sei, dice un pouco, en fin, non digamos que vaise como consecuencia dunha moción de censura que o apartou da presidencia do goberno, así que por tanto máis ou menos vaise. Os novos nomeamentos do goberno de Sánchez, titula tamén La Voz. O novo executivo socialista súmanse os nomes de Pedro Duque, que ocupará a carteira de Ciencia, Magdalena Valerio, que capitaneará a de Traballo, e Isabel Cela, que se encargará de Educación. Tamén en La Voz lemos que Pedro Duque será o ministro de Ciencia e Innovación, que Nadia Calviño ten a cidade e currículo a partes iguais para Economía, e que Sánchez equilibra no seu goberno a políticos con xestores. Fala dos retos do novo ministro de Fomento en Galicia. Di que Aznar carga contra Rajoy e ofrécese a reconstruir o centro dereita. Que dirixentes do PP en tromba contra da mensaxe salvadora do expresidente. E tamén sinala La Voz que máis de 60 carreiras de Galicia exixen para matricularse menos de un 6. Alerta polo desabastecemento de Adiro nas farmacias galegas. Bueno, Adiro, un medicamento, unha aspirina pequena, 100 miligramos, e que parece que pois hai desabastecemento nas farmacias, pero hai ácido acetilsalicílico de 100 miligramos ou de 150 ou de 300, pois en outras marcas que non sean Adiro, o sea que non creo que seña necesario que cunda a alarma. Propoñen crear na A8 un microclima que elimine a néboa. Un fonsagradino e a súa familia detidos en Palma por unha estafa a persoas sin recursos. Ibrahina condenada a 25 anos de cárcere polo asesinato de Tatiana. Bimba e Lola reforzase en Latinoamérica e lanzan un canle online en México. A nena asesinada en Vilanova e la Geltrú por un veciño dos seus avós morreu asfixiada e a situación é desesperante. Hai personas vivindo baixo plásticos, fala das consecuencias da explosión de Tui. Isto nos principales titulares da Voz de Galicia. Ahora, en la opinión da Coruña, traenos os titulares Paris Ares.
Pois na opinión con foto se fai eco que agora mesmo están a facer prácticamente todos os xornais que o astronauta Pedro Duque é o novo ministro de Ciencia, Innovación e Universidades. Tamén, como non, esa retirada de Mariano Rajoy tamén da titulares e fotos e o, la opinión, por exemplo, di que todos os ollos postos en Feijó. Hai subtitulares, chega era pos Feijó en Galicia, a oposición exhorta a Feijó a desvelar os seus verdadeiros propósitos, a fractura entre Cospedal e Santa María as penaliza. Referente a isto, tamén está o titular Rajoy, resposta Aznar, o centro dereita non hai que reconstruílo, e despois temos outros titulares, como é que docentes interinos e sustitutos excluídos das OPS en Galicia conservarán o seu traballo, que Estrella Galicia lanza unha cervexa con percebes, xa ves, non sei se fai con percebes ou que vou a tomala con percebes, non? Que vamos, que eso sí, eso está ben, vamos, si ou si. Tamén que hai un incendio na cociña dun piso en Monte Alto, outro titular, que a Torra promete reparar o dano do 155 e traballar polo mandato do 1 de outubro. Tamén que Medio Ambiente ameaza con rescindir a concesión se Albada non sela os vertedoiros, isto referente ao Concello da Coruña. Tamén que a CIGA suspende a folga xeral do día 19 ante o cambio de goberno, que Bío cumpre 7 anos de certo e con parcelas a venda pola metade do precio esperado, tamén información local da Coruña. Despois, información metropolitana, máis de medio millar de nenos da área se empraza nas escolas infantis da Xunta, que a Coruña analizará o custe da liña 24 para en Montegolf, Vallesur e Los Olivos, que investigan unha septuaxenaria tras circular en sentido contrario en Fene e causar un accidente, que Galicia afronta o verán cos encoros o 98%, chegará. Sí, non?
Chegará.
A ver. Despois, que a brecha salarial galega, 4.500 euros o ano, e a que menos se reduxo dende 2005, e por último, que os cárceres de Galicia registran 15 agresións a funcionarios durante o pasado 2017. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora os titulares da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego. Destaca este diario na súa edición digital que Rajoy anuncia a súa marcha, é o mellor para o PP, para min e para España. Tamén lemos en el Ideal que Sada volverá a abrir ao público a Pía do Loureiro tras renovar o convenio co Castro, que a Audiencia de Lugo condena a 27 anos de cárcere ao ex moto de Tatiana Vázquez polo seu asesinato, que Xulio Ferreiro pide a Deputación e a Xunta que se unan á coordinación dos aeroportos, as Mariñas e a primeira reserva de España con marca de calidade propia. García Seoane confía en que os buses de Santa Cristina estén operativos o día 15 e a Marea explicará o venres á oposición o desaloxo da insumisa. Son outros dos titulares. Tamén sinala que Infraestructura se exixe a Ferreiro que aclare se asistirá á reunión de alcaldes sobre a mobilidade no área metropolitana. Momento agora para achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Vamos a lo, temos algunha incidencia para destacar?
Pois un accidente de ayer pola tarde, concretamente ás 20:45 horas, recibes unha chamada na central comunicando un alcance entre un turismo e unha motocicleta na rúa de Viñas de Babilonia, na intersección con Eduardo Blancamor. Parece ser que cando se apea do vehículo a conductora do turismo, observa que o conductor da motocicleta pode ir baixo a influencia de bebidas alcohólicas. Ou decirlle que ia chamar á policía, este o conductor da moto colle a moto, bueno, e abandona o lugar dirección Mera. Por o lugar pasa en ese momento unha patrulla do Seprona da Garda Civil, quen ao decatarse do que estaba sucedendo inicia a persecución, non logrando localizar a moto nin o conductor. No lugar, unha testemunha facilita a matrícula, presuntamente da motocicleta, pero unha vez solicitando datos non corresponde a esta motocicleta. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues nada, seguimos case investigacións.
De momento descoñécese quen é, sí, de quen é o propietario desa motocicleta.
O accidente non chegou a ser grave, pero bueno, xa. A ver, para esclarecer este tema, claro. Vamos, cas uh-huh. averiguacións.
Muy bien, es el único destacable que tenemos, ¿no?
Pues sí, José, hasta ahora mismo es el único destacable.
Perfecto, pues nada, Eduardo, como siempre, muchas gracias.
Muy bien,
que todo se desarrolle con normalidad. Buen día a vos, servicio.
Vale, gracias, hombre.
Hasta luego. Pechamos así a primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín. De seguida volvemos hoxe, mércores. Falamos de saúde, seguimos falando do tabaco, do que falábamos a semana pasada co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Seguimos falando do tabaco, ainda que, en fin, hoxe, ímonos centrar un pouco, pois, en canto aos beneficios e as dificultades para deixar o tabaco. Primeiro, os beneficios para a saúde que supón deixar o consumo do tabaco, e logo, bueno, pues tamén veremos un pouco cales son os problemas para deixalo. Eso falámonos enseguida co doutor Caramazana, logo de escoitar o boletín.